spēle noritēja, nu, nedaudz, man liekas, arī pēc mūsu scenārija. Vienīgais, protams, slikti, kad pa daudz bija kļūdas aizsardzībā, pa daudz mēs ielaidām, bet scenārijs bija mūsējais. Mēs parādījām, ka mēs varam cīnīties, ka mēs varam spēlēt, ka mēs varam brīžiem ļoti labi nospēlēt, ja, varam arī iemest, varam vinēt iemetienus, varam pacīnīties pa katru ripu. Protams, mums ir ļoti daudz problēmas aizsardzībā, bet nu, es tā domāju, ka mēs spēlējām pret vienu no nu, tomēr stiprākajām pasaules komandām. Un, kopēji mūsu vidējais līmenis noteikti ir stipri zem, bet puiši Malači cīnījās, izpildīja uzdevumu ar izņēmumiem. Ja, ar izņēmumiem. Protams, daudz goli iekrit, kuri, atkal teikt tā, labāk viņi lai šodien iekrit. Nekā rīt.